Ирак көнчыгышта Владивосток шәһәрендә киләсе елның федераль сабантуе да үтәчәк. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итә. Хәзерге вакытта Екатеринбурда буласы федераль сабантуйга һәм Чуашстанның Шыгырдан авылында үтәчәк бөтен Русия татар авыл сабантуена кызу әзерлек бара. Татарлар яшәгән төбәкләрдә, Русия һәм БДБ илләрендә милли бәйрәмнәр инде 21 майдан бирле үткәрелеп килә. Ул инде Русияның Иваново өлкәсе, Казахстанның Кызылорда, Үзбәкстанның Фергана, Литваның Висагенас, Төркиянең Истанбул шәһәрендә үтеп китте. Үткән елларда сабантуйлар Чуашстанның Урмай авылында, Әстерхан, Волгоград, Ставрополь өлкәләренең татар авылларында оештырылды. Хәбәрләргә караганда Беларус һәм Украина башкаларында да милли бәйрәмнәр үтеп киткән. Алдагы ял көннәрендә Бишкек, Душәмбе, Бухара, Прага, Актобә, Җаек һәм Омскида яшәүче татарлар Сабантуй мәйданнарына җыелачак. Быелгы Сабантуйларның яңалыклары, үзенчәлекләре турында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең әле яңа гына вазифага керешкән беренче урынбасары Удмуртия вәкиле Ирек Шәрипов белән Бикә Тимерова сөйләшә.
Иң беренче чиратта шунысын әйтергә кирәктер. Менә бөтен дөньяга сабантуй тарату эшенә тотынып, бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик дөрес юнәлеш сайлаган булып чыкты. Чөнки менә бу юнәлеш ул үз вакытында башлап җибәрелгән эшкә елдан-ел күбрәк кешеләр өстәләгенә бара. Быел сабантуйлары Россиянең 80-гә якын төбәгендә узачак, 20-ләп чит илдә узачак сабантуйлары. Аны шуны әйтергә кирәк. Сабантуйлар торган саен мөстәкыйлерәк була бара. Сабантуйлар сайын боярак була бара. Әгәр дә беренче башлап җибәргән чырларны сер түгел күп кенә өлкәләр аны үзләренең кеше белән генә уздырырга сәләтле түгел иде. Аны Татарстаннан килгән билгеләнгән районнар, шәһәрләр килеп оештыра торган иде. Бүгенге көндә еш кына безгә беренче артист җибәрсәгез җиткән. Безгә бүтән ярдәм кирәкме диюче төбәкләр артканнан арта бара. Ягъни сабантуй хәрәкәте ул мөстәкыйль хәрәкәткә әверелеп бара. Аның дилбегәсе һәм юнәлеше Казанда булуы әлбәттә дөрес. Без бу эшне күзәтеп торырга тиеш, булышырга тиеш, яңа юнәлешләрне карарга, әмма мөстәкыйльлеге сабантуйның елдан-ел арта бара. Моны сан буенча гына үсеш дип уйлау хата булыр иде. Бу сыйфат ягыннан бик зур үсеш. Менә төбәкләрдә татарның сабантуе, менә хәзерге көндә шул төбәктә үткәрелә торган иң масса күләм бәйрәменә әверелде. Менә әйтик, безнең күрше Удмуртия Республикасында, Сарапул шәһәрендә инде 5 еллап элек Сабантуй шәһәр көненә караганда да күбрәк халык җыйды. Ягъни елның иң зур бәйрәме татарның Сабантуе. Һәм ул башка төбәкләрдә дә шуңа үрелеп бара. Бу Сабантуй бәйрәменең асылының бик сәламәт таза булуы турында сөйли. Аның тормышчан булуы турында сөйли һәм аны инде бүген бөтен халыклар бәйрәме, бөтен Россия бәйрәме дип атарга яратсалар да, бары безнең үзебезнең татар Сабантуй булып кала инде. Сабантуйлар шулай ук дистәләгән шәһәрнең рәсми бәйрәмнәр исемлегенә кертелде, республиканың, регионның рәсми бәйрәмнәр исеменә кертелде. Бу зур алга китеш, ә Татарстанның әлбәттә аның тарихи миссиясе инде. Безнең сәнгатебезнең, әдәбиятебезнең иң асыл җәүһәрләрен халыкка күрсәтү. Аларны теле коммерция проекты буларак төбәккә алып чыгып булмый. Ә менә шушы сабантуйларга йөз тотып чыгарга мөмкин.
Ел ике федераль сабантуй оештырыла икән. Берсе авыл сабантуй, берсе шәһәр сабантуй. Аларның үзенчәлеге нәрсәдә? Ни һәм ни сәбәпле авыл сабантуйлар үткәрелә башлады? Федераль сабантуйга 10 ел бит инде, анысы яңа әйбер түгел.
10-нчы юбилей федераль сабантуе былтыр Удмуртияда узган иде. Быел 11-нче федераль сабантуе 2-нче июльдә Екатеринбург шәһәрендә узачак. Бергә инде гадәттәгечә 50-дән артык төбәктән 1000-гә якын делегатлар җыелачак. Бу Россиянең әле рәсмиләштерелмәгән булса да, иң зур бәйрәмнәрнең берсе булып килә инде. Авыл сабантуена килгәндә, ул 19-нче июньдә Чувашия Республикасының Шыгырдан авылында узачак. Бу үзеннән үзе үсеп чыккан хәрәкәт булды. Беренче бөтен Россия авыл сабантуе былтыр Самар өлкәсенең Гали авылында узган иде. Аны беркем дә истән кушып эшләмәде. Менә бу чыннан да безнең бит зур татар авыллары бар, зур татар авылларының ассоциациясе бар, алар үзара аралашып торалар. Һәм алар менә кунакчыл, бай булган кешеләр буларак, менә быел бездә сабантуй, бөтенегезне чакырабыз дигән бер табигый теләктән шундый зур масштаблы эш үсеп чыкты. Әлбәттә, монда инде бөтен дөнья татар конгрессының хәл иткеч роле бар. Һәм шуңа күрә былтыр үзеннән-үзе ике федераль сабантуй узды булып чыга инде. Аның рәсми әлбәттә менә шул федераль сабантуй дип әйтелә торган, өлкәдән өлкәгә күчеп йөри торган. Ә ул сабантуй ул инде халык хәрәкәте дип әйтергә мөмкин. Аны ул менә татар авыллары ассоциациясе җитәкчеләре шулай елдан-ел бер авылдан икенче авылга эстафетаны күчерергә дип сөйләштеләр. Шуңа күрә былтыр Галидә бик матур авыл сабантуе, бөтен Россия авыл сабантуе узды. Анда көткәннән дә күбрәк халык килде. Ул үзенең халык шанлыгы белән аерылып торды. Авылларда кунакханалар юк, рестораннар юк. Менә ничә кеше килде. Авыл халкы аны йортларына таратып, һәрберсе шундый шын күңелдән кунак итеп, авылларын күрсәтеп, 2 көн дәвамында Россиядән килгән халык менә инде хайран булып йөрде Гали авылына. Гел байлардан гына торган авылны күз алдына китерек зәле. Инде шыгырдан ул шулай уникаль тарихка ия авыл, ә киләсе елга авыл Әләзән булырга мөмкин дип торалар. Әләзән шулай уникаль күренеш, менә бу федераль сабантуйлар алар үзләре бер кырылтайны да алыштыра, үзләре зур-зур семинарларны да алыштыра. 2 көн ичендә син үз күзең белән халкыбызның нинди көчкә ия икәнлеген күреп кайтасың, үзеңне дә ничек яшәргә мөмкин дип күзләрең ачылып кайта. Бу гаҗәеп күренеш.
Менә бу федераль сабантуйларны сөйләштек, әмма бик зур, бик бай дип.
Бу шуннан да шулай.
Алар аны ничек менә монда гаҗәп кешегә яшәргә охшый җитми. Ничек сабантуйга охшый табалар.
Шуннан да сабантуй оештыру ул инде дистәләгән миллион чыгымнар таләп итә торган эш. Күп кенә төбәкләрдә татарлар 10% халыкны тәшкил итә. Инде фәлән елга бер тапкыр биредә яшәүче татар халкын хөрмәтләп регион шундый бәйрәм оештыра икән, бу безнең халкыбызга хөрмәт күрсәтү һәм гаделлек акты булып торадыр. Чынлыкта менә радио тыңлаучыларыбыз шуны да аңларга тиеш. Аның исеме буенча федераль сабантуй дигәч, күпләр уйлый, аның акчасы бәлки Мәскәүдән киләдер дип, кемдер уйлый, бәлки акчасы Казаннан килә дип. Ул алай түгел, барыбер федераль сабантуйның төп чыгымнарын аны үткәрүче төбәк үз өстенә ала. Әлбәттә Татарстан булышы, әлбәттә башка регионнарда үз хисапларына килә, ниндидер чыгымнарны үз өстенә ала. Әмма чыгымнарның иң зур өлеше регион өстенә ята. Биредә яшәүче татарлар өчен дә федераль сабантуйны уздыру бик мөһим, чөнки кунак җир алдыннан һәр тәртипле аңлы хуҗа бик нык әзерләнә. Һәм әйтик, 3-нче ел Ульянда булды, былтыр Ижауда булды. Бу төбәкләрнең һәрберсендә сабантуй алдыннан татар коллективлары киемле булдылар. Аларга игътибар артты. Булган татар сыныфларыбызны тәртипкә китерделәр, мәктәпләребезне анда ремонтладылар, үстерделәр, бюджеттан акча бирелде. Менә татар хуҗалыгы дигән хуҗалык та бәйрәм алдыннан тәртипкә китерелә. Һәм тоткан урыныбыз да әлбәттә зур булды. Һәм
Удмуртия
президентына да, Екатеринбург губернаторына да, Ульян губернаторына да федераль сабантуйларны уздыру бик кирәк. Ни өчен кирәк? Чөнки кешеләр белән дус булырга кирәк. Ә алар безнең белән дус булырга телиләр икән, димәк, татар халкы әле үз кешендә дигән сүз. Шуннан да аны беркем дә уздырмас иде, әгәр дә бу мәгънәсез эш булса. Әмма әйткәнемчә, шул ук Ульянда, Удмуртияда, башка төбәкләрдә татарлар анда 7-8-10% тәшкил итәләр икән. 10% халкың белән дус булу ул һәрбер губернатор өчен бер дә артык түгел.
Быел Екатеринбурда булгач, димәк, киләсе елда кайда булам?
Менә азатлык тыңлаучылары өчен инде иң зур яңалык, әле менә шушы ял көннәрендә генә бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зиннурович Закиров Приморье төбәгендә булып кайтты. Андагы зур шәһәрләрдә милләттәшләребез белән очрашулар уздырды һәм анда баруының төп сәбәпләренең берсе ул киләсе елда федераль сабантуй кайда узачак дигән мәсьәләне тикшерү иде. Киләсе елда Россия дәүләтенең федераль сабантуе Владивостокта узачак.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов белән Бикә Тимерова сөйләште.